บทที่2ฐานกรปยัตนะเป็นชื่อของบทที่2ฐานฟังดูก็เหมือนเข้าใจฐานที่ตั้งที่รองรับใช่ไหมเราคงความหมายก็อย่างนี้แหละฐานส่วนกรนี่ยังไม่เคยได้ยินแต่กรหรือกรอน ส่วนปยัตนะนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยไม่เคยได้ยินเลยเรียนบาลีสนามหลวงมาก็ไม่เคยได้ยินด้วยคำฐานกรปยัตนะอะไรเนี่ยดังนั้นบทที่สองนี้จะอธิบายละเอียดต่างจากคนที่เคยเรียนมาในบาลีสนามหลวงซึ่งไม่ได้จำแนกแยกแยะขนาดนี้ทำไมจึงจะต้องเน้นเรื่องเสียงของอักษรมากอย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าถ้าบุญกุศลที่เราสั่งสมไว้ตั้งปรารถนาไว้สมนะก็ได้มีโอกาสฟังธรรมะเฉพาะพระพักตร์ก็จะฟังได้ชัดเจนฟังได้ถูกต้องฟังทันพอเราฝึกทั้งฐานกรปยัตนะของอักษรบาลีมาถูกต้องในที่นี้ท่านบอกว่าอักษรภาษาบาลีทั้ง41ตัวเหล่านั้นจะเปล่งออกเสียงได้ต้องอาศัยฐานกรและปยัตนะอุปมาว่าดุจเสียงระฆังจะดังขึ้นได้ต้องอาศัยฐานคือตัวระฆังกรคือลูกตุ้มสำหรับตีหรือไม้ค้อนและปยัตนะคือความพยายามของผู้ตีสามอย่างลองวาดรูปดูก็ได้นะในที่นี้เราจะเห็นสิ่งที่ต่างกันอยู่สามอย่างหนึ่งตัวระฆังสองลูกตุ้มของระฆังแล้วก็สามมือคนตีระฆังตัวระฆังท่านเรียกว่าฐานของเสียงเสียงจะเกิดขึ้นก็เกิดที่ตัวระฆังไม่ได้เกิดขึ้นที่มือหรือลูกตุ้มเกิดจากตัวระฆังนั้นตัวระฆังท่านจึงเรียกว่าฐานสองลูกตุ้มลูกตุ้มก็คือตัวที่จะไปทำหน้าที่กระทบกับฐานทำให้เสียงเกิดจากฐานได้ส่วนปยัตนะก็คือมือคนตีนั้นหมายถึงความพยายามของผู้ตีว่าจะตีเบาหรือตีแรงตีน้ำหนักเบาน้ำหนักหนักตีค่อยตีแรงเสียงก็จะดังตามความพยายามนั้นด้วยเมื่อประกอบครบทั้งสามแล้วจึงจะได้เสียงที่น่าฟังแต่ถ้ามีแต่ฐานไม่มีกรลมพัดก็ไม่ดังมีแต่กรไม่มีฐานไปเคาะโดนแต่ลมก็ไม่ดังทั้งมีทั้งฐานทั้งกรแต่ไม่มีความพยายามในการกระทบฐานก็ไม่ดังอีกดังนั้นเสียงอักษรบาลีจะดังได้แต่ละครั้งต้องมี3อย่างครบถ้วนอย่างนี้ท่านเรียกว่าโลกุปมาอุปมาอย่างชาวโลกก็คืออุปมาให้ชาวโลกเขารู้ว่าเนี่ยเหมือนตัวระฆังเหมือนลูกตุ้มเหมือนพยายามโลกุปมานะโลกะอุปมานะโลกะบวกอุปมาก็จะเป็นโลกุปมาเพราะท่านบอกว่าบัณฑิตบางคนในโลกนี้จะรู้เนื้อความได้ด้วยอุปมาคือพูดตรงๆไม่เข้าใจอุปมาให้ฟังจริงจะเข้าใจบาลีมีนะบาลีบอกว่าอุปมายะมิเทกัจเจอัตถังชานันติปันดิตามิเทกัจเจเป็นสนธิเราเรียนถึงบทที่6ก็จะเรียนสนธิมาจากอิทะบวกเอกัจเจอุปมายะมิเทกัจเจอัตถังชานันติปันดิตาดังนั้นถ้าอธิบายแล้วคนฟังไม่เข้าใจต้องอุปมาเป็นโลกุปมาถึงจะชัดอุปมาแล้วให้เห็นว่าสิ่งนั้นเคยพบเคยเห็นเคยรู้ก็จะเข้าใจแต่ส่วนมากชาวโลกทั้งหลายพออุปมาแล้วก็ยังไม่อธิบายแม้แต่อุปมายังไม่เข้าใจอยู่เก่าอย่างเช่นอุปมาเหมือนต้นประดู่เป็นยังไงไม่รู้ทีนี้ต้นประดู่ อุปมาเหมือนจอมปลวกก็ไม่รู้เป็นยังไงจอมปลวกขนาดเป็นโลกุปมาแล้วเนี่ยนะยังต้องอธิบายต่ออีกอันนี้ก็เหมือนกันท่านบอกว่าอุปมายะมิเทกัจเจเนี่ยท่านบอกว่าเอกัจเจปันดิตาบัณฑิตบางพวกอิทะในโลกนี้บัณฑิตบางพวกในโลกนี้ชานันติจะรู้อัตถังซึ่งความหมาย อุปมายะด้วยอุปมาบัณฑิตบางพวกในโลกนี้จะรู้ความหมายได้ด้วยอุปมาแปลง่ายๆอย่างนี้บัณฑิตบางพวกในโลกนี้บัณฑิตบางพวกในโลกนี้จะรู้ความหมายได้ด้วยอุปมานั้นท่านใช้เพียงบางพวกนะไม่ใช่ทั้งหมดนะไม่ใช่คนในโลกต้องรู้ด้วยอุปมาเท่านั้นไม่ใช่บางพวกหมายถึงพวกที่กล่าวถึงอัดถึงทำตรงๆและยังไม่เข้าใจก็ต้องอุปมาให้เข้าใจดังนั้นในพระไตรปิฎกจึงมีอุปมาเยอะดังนั้นพอเราพูดถึงฐานกรปยตนะว่าฐานเปรียบเหมือนตัวระฆังกรเปรียบเหมือนลูกตุ้มที่ไปกระทบกับฐานและปยตนะเปรียบเหมือนความพยายามของผู้ตีทีนี้เราจะไปรู้จักแต่ละอย่างให้ชัดเจนมากขึ้นว่าฐานนี่คืออะไรมารู้จักฐานก่อนฐาน6ฐานคือที่ตั้งนี่แหละคือความหมายของคำว่าฐานแหละขีดไว้เลยถ้าฐานของอักษรก็ต้องรวมไปถึงที่ตั้งของเสียงอักษรนี่คือคำจำกัดความของฐานที่ตั้งของเสียงอักษรมีวิเคราะห์ศัพท์ว่าติดฐันติเอถาติฐานังกันถาทิที่ตั้งของอักษรทั้งหลายชื่อว่าฐานมีกันทะฐานเป็นต้นนะมีกันทะเป็นต้นมีอยู่6ฐาน6อย่างคือ 1. กันทะที่ตั้งที่ที่ตั้งของเสียงอักษรเนี่ยคือกันทะกันทะนี่แปลว่าคอแต่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคอข้างนอกแต่หมายถึงหลอดเสียงในลำคอนั้นก็เลยแปลตามความหมายว่าหลอดลำคอเป็นที่ตั้งที่เกิดของเสียง 2. ตาลุตาลุแปลว่าเพดานในที่นี้หมายถึงเพดานปากแต่ตาลุบาลีคำนี้ใช้กับเพดานบ้านก็ได้เพดานอะไรอะไรก็ได้หมดตาลุเหมือนกันแต่ถ้าตาลุของเสียงอักษรหมายถึงตาลุที่เป็นเพดานปากเท่านั้นนะเพดานปากนี้เป็นที่ตั้งที่เกิดของเสียงต่อไป3มุทะฐานมุทะแปลว่าปุ่มเหงือกปุ่มเหงือกบนเพราะปุ่มเหงือกเรามีทั้งปุ่มเหงือกล่างปุ่มเหงือกบนใครไม่รู้ว่าปุ่มเหงือกอยู่ตรงไหนลองล้วงคลำคลำดูนะเดี๋ยวจะได้คลำทุกคนนะมือใครเค็มมือใครหวานก็จะรู้นะปุ่มเหงือกบนเป็นที่ตั้งที่เกิดของเสียงต่อไป4ทันตะฐานทันตแปลตรงๆว่าฟันภาษาไทยเราก็รู้ดีนะทันตแพทย์อะไรพวกนั้นนะฟันในที่นี้หมายถึงฟันบนฟันบนเป็นที่ตั้งที่เกิดของเสียงต่อไป5โยมกังวลว่าคนมีฟันแล้วจะทำยังไง5โอทะฐานโอทะแปลว่าริมฝีปากหรือแปลว่าปากก็ได้โอทะส่วนมากทุกวันนี้มักจะใช้ในราชาศัพท์พระโอษฐ์ก็คือปากหรือริมฝีปากริมฝีปากเป็นที่ตั้งที่เกิดของเสียงและ6นาสิกาฐานนาสิกาแปลว่าจมูกอย่างเช่นไปตรวจนาสิกอะไรอย่างเนี้ยตรวจโพรงจมูกถ้าตรวจไม่ใช่ตรวจดั้งจมูกข้างบนแหลมๆมันตรวจโพรงจมูกนั้นนาสิกาคือแปลว่าโพรงจมูกเป็นที่ตั้งที่เกิดของเสียงพูดอย่างนี้ก็ยังกำกวมอยู่ว่าเออักษรตั้ง41ตัวบอกแต่ว่ากันทะคอเนี่ยที่ตั้งที่เกิดของเสียงแล้วก็ยังไม่บอกว่าเสียงอะไรเสียงของอักษรตัวไหนต่อไปก็เลยจะจำแนกให้ดูซะเลยว่ากันทฐานเนี่ยมีอักษรอะไรบ้างที่เกิดจากกันทฐานแต่ก่อนจะอธิบายต่อไปเราจะมารู้จักฐานต่างๆเหล่านี้ให้ชัดเจนก่อนกำหนดตั้งแต่ไหนถึงไหนเรียกว่ากันทฐานตอนนี้เราพูดถึงทั้งหมดเนี่ยเราเอาตั้งแต่ช่องลำคอมาจนถึงริมฝีปากห่างจากนั้นไม่ใช่ฐานลึกกว่านั้นก็ไม่ใช่ฐานต่างจากนั้นก็ไม่ใช่ฐานฐานของอักษรเนี่ยเอาตั้งแต่หลอดลำคอจนถึงริมฝีปากเส้นทางตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นทางของฐานเสียงทั้งหมดจุดที่ลึกตั้งแต่เพดานปากหรือโคนลิ้นลงไปเนี่ยเรียกว่าคอ แต่ไม่ได้หมายลึกลงไปต่ำกว่าคอแต่อาจารย์บางอาจารย์บอกว่ามีอักษรบางตัวที่เกิดลึกลงไปกว่าคออีกดีอักษรตัวไหนถึงตรงนั้นแล้วจะอธิบายฟังว่าทำไมเหตุผลอะไรอักษรทั้งหมดตอนนี้เราไล่จากคอเอาถ้าไม่รู้ว่าจะลึกตรงไหนเราเอาแค่สุดไหลมาแล้วกันนะตั้งแต่คอเวลาเขาจะตัดคอกันตัดตรงไหน นั่นแหละเรียกว่าคอตามชาวโลกไม่ใช่คอตามภาษาธรรมะมากนะคอชาวโลกนี่แหละเมื่อพูดถึงคอก็จะรู้ว่าตั้งแต่ลำคอทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ใต้คางลงไปจนถึงไหลเนี่ยนะเรียกว่าคอหลอดเสียงในลำคอทั้งหมดนั้นเรียกว่ากันถะถ้าเลยจากลำคอตั้งแต่โคนลิ้นขึ้นมาจนถึงเพดานปากเนี่ยก็จะเป็นฐานอื่นออกจากคอถ้าเราพูดแต่ละครั้งลมตะเบงหรือลมที่เปล่งออกมานั้นจะพ้นจากคอมาแล้วจะกระทบจุดแรกต่อจากคอคือเพดานปากเพดานปากก็คือส่วนที่เป็นที่เว้าบนลิ้นทั้งหมดนะบนลิ้นทั้งหมดที่เป็นเพดานปากเนี่ยเอาตั้งแต่โคนลิ้นมาจนถึงจุดปุ่มเหงือกเรียกว่าตาลุหมดเลยปุ่มเหงือกมาไม่ใช่เพดานนะต้องยังไม่ถึงปุ่มเหงือกจึงจะเรียกว่าเพดานอย่างที่สามมุทะเรียกว่าปุ่มเหงือกนี้หมายถึงปุ่มเหงือกบนเท่านั้นเพราะปุ่มเหงือกล่างมันอยู่ใต้ปลายลิ้นมันไม่กระทบเสียงไม่ออกจากตรงนั้นดังนั้นปุ่มเหงือกบนเลยจากเพดานปากมาเป็นปุ่มเหงือกต้องล้วงวันนี้ซะเลยดีมั้งเนี่ยปากก็ใช้มือลูบๆดูเพราะว่าบางทีคนไม่รู้จักปุ่มเหงือกอยู่ตรงไหนรู้แต่เหงือกไปตรวจเหงือกตรวจฟันนั่นแหละรู้อยู่แต่ว่าปุ่มเหงือกอยู่ตรงไหนก็จะเป็นต่อมสักๆลองรูปดูเป็นแถวต่อมเล็กๆอยู่หลังจากเหงือกนะอยู่สุดเหงือกพอดีจะเป็นต่อมรูปดูนั่นคือปุ่มเหงือกก็คือหลังจากฟันไปแล้วฟันที่คนฟันก็จะมีเหงือกหลังจากเหงือกลึกขึ้นไปทางเพดานเนี่ยมันก็จะมีต่อมเอียงอยู่คนฟันทั้งหมดเป็นต่อมนั่นเรียกว่าปุ่มเหงือกต่อไปเป็นทันตะทันตะเนี่ยไม่รวมเอาเหงือกด้วยเอาแต่ฟันล้วนๆเลยฟันตั้งแต่จุดที่ไม่มีเหงือกหุ้มจึงเรียกว่าฟันถ้ามีเหงือกหุ้มและมีต่อมนั่นก็เรียกว่าปุ่มเหงือกนะฟันก็คือฟันที่ไม่มีเหงือกหุ้มทั้งหมดเรียกว่าทันตะเอาฟันบนเท่านั้นฟันปลอมก็มีเหงือกหุ้มเหมือนกันต่อไปอย่างที่5โอทะริมฝีปากริมฝีปากนี้ก็คือเอาริมฝีปากจุดที่ริมฝีปากล่างกับริมฝีปากบนสัมผัสกันได้เท่านั้นนอกมาที่สัมผัสไม่ถึงนี่ไม่เรียกว่าริมฝีปากของอักษรนะเป็นริมฝีปากจุดที่ริมฝีปากล่างกับบนสัมผัสกันเท่านั้นต่อไป6นาสิกาพูดถึงจมูกนี้ก็คือว่าส่วนที่พ้นจากฐานทั้ง5ที่ว่ามานี้เนี่ยเรียกว่าปุ่มเหงือกที่เป็นจมูกไม่ใช่ปุ่มเหงือกเรียกว่าฐานที่เป็นจมูกฐานที่เป็นจมูกนี้ท่านเอาโพรงจมูกไปจนถึงจุดภายในรูจมูกทั้งหมดพ้นออกจากรูจมูกมาแล้วไม่ใช่ฐานตั้งแต่รูจมูกไปจนถึงโพรงจมูกที่จะต่อกับเพดานปากท่านน่ะเป็นนาสิกาหมดถ้าฐานอย่างเดียวยังไม่ชัดเดี๋ยวจะไปดูกรเปรียบเทียบก็จะเห็นจุดที่เป็นฐานชัดเจนมากขึ้นทีนี้มาดูวิธีจำแนกอักษรทั้ง41ตัวโดยฐาน6ก่อนว่าอักษรตัวไหนเกิดฐานอะไรจำแนกอักษร41ตัวโดยฐานฐานก็มี6ฐานมาดูฐานแรกก่อนอาคือสระ2ตัวกับพยัญชนะวรรค5ตัวและอวรรคอีก1ตัวกะขะคะคะงะ5ตัวนี้เป็นพยัญชนะกะวรรคหะเป็นพยัญชนะอวรรคสรุปแล้วสระ2ตัวพยัญชนะวรรค5ตัวและอวรรคอีก1ตัวทั้งหมดนี้รวมเป็น8อักษร8อักษรนี้เกิดที่ทันตะฐานที่ลำคอนะเกิดที่กันทะฐานลำคอลองออกเสียงดูเราจะไม่กระดิกปากส่วนอื่นก็สามารถออกเสียง8ตัวนี้ได้อะอากะคะคะคะงะหะเห็นไหมแล้วไม่กระดิกฐานจุดอื่นเลยที่ว่ามาฐาน5ฐานไม่เกี่ยวเลยอะอากะคะคะคะงะหะไม่ต้องอายเราออกมาเถอะเสียงอักษร อะไรหลังเลิกเรียนวันนี้ไปคนที่บ้านจะสงสัยเธอเป็นอะไรเนี่ยมาอยู่เนี่ยทั้งคืนต่อไปดูฐานที่สองฐานที่สองคือเพดานตาลุฐานเพดานปากอักษรที่ออกเสียงที่ตาลุฐานก็มี8ตัวเหมือนกันก็คือสระอิสระอีคู่ที่สองกับพยัญชนะจะวักซึ่งเป็นวักที่สองคือจะฉะชะชะยะและพยัญชนะยะยอยักอะวักอีกหนึ่งตัวเป็น8ตัวออกเสียงที่ตาลุฐานดังนั้นในขณะที่เราออกเสียงอักษร8ตัวพยายามสังเกตดูว่าลมนั้นไปกระทบกับที่ไหนแรงที่สุดลองออกดูอิอีจะชะชะชะยะยะพอเห็นไหมพอเห็นจุดที่กระทบไหมเพดานปากใช่ไหมตอนนี้เพดานปากลองฝึกออกดูนะลองฝึกออกดูต่อไปฐานที่3ก็คือมุทฐานปุ่มเหงือกบนอักษรที่ออกเสียงที่มุทฐานปุ่มเหงือกบนนั้นมีอยู่7นะมีอยู่7ตัวโดยไม่มีสระเลยไม่มีสระออกที่ปุ่มมุทฐานมีพยัญชนะตะวรรค5ตัวคือตะถะทะธนะและพยัญชนะอวรรค2ตัวคือระกับละลองออกเสียงดูซิตะถะทะทะนะระละอาจจะมีบางตัวที่ไม่ตรงกับไทยที่เราคุ้นเคยดังนั้นถ้าจะออกเสียงบาลีต่อไปให้ถูกเนี่ยต้องฝึกเพราะมีบางจุดที่แตกต่างต่อไปฐานที่4คือทันตฐานอักษรที่ออกเสียงทันตฐานก็มีอีก7ตัวไม่มีสระเหมือนกันเป็นพยัญชนะตะวรรค5ตัวคือตะถะทะธนะและอวรรค2ตัวคือละและสะลองออกเสียงดูตะถะทะทะนะละสะต่อไปฐานที่5โอทฐานริมฝีปากมีอักษรออกเสียงที่โอทฐาน7ตัวมีสระ2ตัวคืออุและอูมีพยัญชนะปะวรรค5ตัวคือปะผะภะพมะพยัญชนะอวรรคไม่มีเลยลองออกเสียงดูอูอูปะผะพะพะมะอันนี้ชัดกว่านะอันนี้ชัดกว่าต่อไปเหลือสระอีก2ตัวคือสระเอกับสระโอสระเอกับสระโอนี้เป็นอักษรที่มีการผสมฐานอย่างสระเอเนี่ยออกจากฐาน2ฐานคือคอกับเพดานกันถะกับตาลุนั้นออกเสียงเอแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องให้ลมที่เปล่งออกมานั้นกระทบทั้งคอและเพดานด้วยจึงออกเสียงเอชัดเจนเอเอเออย่างเดียวไม่มี B A ต่อไปสังกระโอเกิดจากฐาน2ฐานคือคอกับริมฝีปาก O O เห็นไหม O อย่าไปส่องกระจกนะเวลาฝึกพูดอ่ะเดี๋ยวจะขำตัวเองต่อไปวะวะเราออกเสียงว่าวะวะจริงๆบาลีไม่ได้ออกว่าวะว่าอักษรตัวนี้เกิดจากฐาน2ฐานคือทันตะฟันโอทังริมฝีปากฟันกับริมฝีปากดังนั้นเวลาจะออกว่าแต่ทั้งออกว่าวะวะไม่ใช่วะวะวะวะดังนั้นตัวที่สัมผัสเนี่ยจะมีทั้งฟันทั้งริมฝีปากวะใครพูดบ่อยวะเนี่ยอย่าว่าบ่อยนะต่อไปนิกหิตเราเรียกชื่อมันว่านิกหิตแต่เราออกเสียงเพราะมีสังกระแล้วว่าอังเดี๋ยวนิกหิตหรืออังเนี่ยมันเหมือนเสียงอะไรเดี๋ยวพอถึงอธิบายอักษรเราจะชัดเจนมากขึ้นอังนี้เกิดจากนาสิกาฐานคือออกทางจมูกนั้นเวลาออกเสียงอังนี้เนี่ยจะต้องออกจมูกไม่อ้าปากอังอังอังไม่ใช่อังอังไม่ได้อังอังแล้วเวลาออกพุทธังเนี่ยต้องออกจมูกนะพุทธังไม่ใช่พุทธังออกจากปากนะพุทธังต่อไปอักษร5ตัวกล่าวมาแล้วแต่ซ้ำอีกให้สังเกตดู5ตัวต่อไปนี้ ห้าตัวนี้ถ้าเราดูพยัญชนะวรรคทั้งห้าวรรคเนี่ยจะเป็นพยัญชนะตัวสิทธิ์สุดท้ายของวรรคทั้งห้างะเป็นตัวที่ห้าของกะวรรคยะเป็นที่ห้าของจะวรรคณเป็นที่ห้าของตะวรรคณก็เป็นที่ห้าของตะวรรคและมะเป็นที่ห้าของปะวรรคพยัญชนะทั้งห้าตัวนี้เป็นพยัญชนะเขาเรียกว่าพยัญชนะที่สุดวรรคทั้งห้าตัวเขาเรียกว่าพยัญชนะที่สุดวรรคเขาบอกว่าพยัญชนะที่ห้าตัวนี้แล้วเนี่ยนอกจากจะออกเสียงที่ฐานเดิมของใครของมันแล้วยังเพิ่มออกนาสิกาฐานด้วยถ้างะออกเสียงคอกับจมูกถ้ายะออกเสียงตาเพดานกับจมูกท่านนะก็ออกทันมุทฐานปุ่มเหงือกกับจมูกท่านนะก็ออกที่ฟันกับจมูกและมะออกที่ฟันบวกจมูกเห็นไหมถือว่าเป็นอักษรที่มีเสียงผสมฐานอักษรบางตัวเกิดจากฐานเดียวเรียกว่าเอกชะคุ้นเคยไหมเหมือนจิตตชะกัมมชะอุตุชะอันนี้เหมือนกันเอกชะเกิดจากฐานเดียวชะแปลว่าเกิดนะชะเนี่ยแปลว่าเกิดทำไมชะยังแปลว่าเกิดเรียนไปสักหน่อยเราก็จะรู้อ๋อมาจากชนะธาตุแปลว่าเกิดเอกะแปลว่าหนึ่งแปลว่าเดียวในนี้พูดถึงเรื่องฐานก็หมายถึงฐานเดียวเกิดจากฐานเดียวบางอักษรบางตัวเกิดจากสองฐานเรียกว่าทวิชะทวิก็แปลว่าสองเหมือนทวิภาคทวิภาคีอะไรนะทวิชะก็แปลว่าเกิดจากฐานสองฐานเดี๋ยวเราจะไปดูความหนักที่ตัวปยัตนะจะแตกต่างกันนะไปดูที่ปยัตนะปยัตนะหนึ่งนั่นแหละแต่ละปยัตนะอักษรไหนเป็นปยัตนะไหนออกหนักหรือออกเบาพยายามมากหรือพยายามน้อยก็จะเห็นแตกต่างกันได้ทีนี้อักษรที่ว่ามาทั้งหมดนี้เนี่ยครบ41ตัวแล้วจำแนกโดยฐานไม่มีอักษรตัวไหนดังขึ้นมาโดยไม่มีฐานมีฐานทุกอักษรมีฐานทุกตัวหลายอักษรฐานเดียวบางทีฐานเดียวได้หลายอักษรบางทีอักษรเดียวได้หลายฐานอย่างนี้ก็มีแต่ว่าจะเกิดจากฐานไหนก็ช่างนี้เราว่าจำแนกโดยฐานเท่านั้นเสียงก็ยังเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดกรที่จะไปกระทบกับฐานเมื่อกี้กรเปรียบเหมือนลูกตุ้มระฆังแต่ว่าอยู่ในปากนี่อะไรจะเป็นลูกตุ้มระฆังมาดูกรกรคืออวัยวะที่ไปกระทบกับฐานทำให้เสียงเกิดขึ้นในที่นี้แปลว่ากระทบกับฐานนี่แหละคือคำจำกัดความว่ากรละกระทบกับฐานขีดเส้นใต้ไว้กระทบกับฐานต่อไปอาจจะมีแบบฝึกหัดให้ทำว่ากรคืออะไรอวัยวะที่ไปกระทบกับฐานทำให้เสียงเกิดขึ้นวิเคราะห์ว่ากะรียันเตอุจารียันเตเอเตนาติกะระนังคำว่าวิเคราะห์นี้ภาษาอภิธรรมเรียกว่าวจนถะอันเดียวกันอวัยวะที่ทำให้สวดออกเสียงอักษรได้ชื่อว่ากะระนะมีสี่กะระนะถ้าออกเสียงไทยก็ว่ากรออกบาลีว่ากะระนะมีอยู่4อย่าง1ชิวหามัชชะกรชิวหาแปลว่าลิ้นมัชชะแปลว่าตรงกลางดังนั้นชิวหามัชชะก็แปลว่ากลางลิ้นกลางลิ้นกลางลิ้นไปกระทบกับตาลุฐานทำให้เกิดเสียงนะในขณะที่เราพูดกระดิกปากกระดิกฐานอยู่แต่ละครั้งเนี่ยตัวเพดานจุดที่จะไปกระทบแต่ต้องสัมผัสกับเพดานได้คือกลางลิ้นเท่านั้นดังนั้นกลางลิ้นอยู่ตรงไหนเราก็จะรู้ว่าตาลุฐานอยู่ตรงไหนใครไม่รู้ว่ากลางลิ้นตัวเองอยู่ตรงไหนก็ลองล้วงคำๆหรือไม่ก็วัดถ้าไม่รู้ว่าจะยังไงสังเกตเวลาพูดอักษรอีอีอูอูอะไรพวกนี้นะอีอีจ่าชาชัญญะเนี่ยจุดกลางลิ้นมันอยู่ตรงไหนแล้วไปสัมผัสกับเพดานปากตรงไหนก็นั่นแหละคือฐานและกรน่ะลองสังเกตนะลองสังเกตเดี๋ยวต่อไปจะให้ฝึกออกว่าทำอย่างไรจึงจะพยายามให้กรตรงนั้นไปกระทบกับฐานตรงนั้นได้มีวิธีใช่นี่เราพูดตามธรรมชาติภาษาไทยต่อไปดูกรที่สองกรที่สองเรียกว่าชิวโหปักคะ ชิวโหปักขะแยกออกมาจากคำว่าชิวหาบวกอุปักขะอุปะแปลว่าใกล้อักขะแปลว่าปลายชิวหาแปลว่าลิ้นดังนั้นชิวโหปักขะจึงแปลว่าใกล้ปลายลิ้นกลางลิ้นกระทบเพดานแล้วเมื่อกี้ดังนั้นใกล้ปลายลิ้นเนี่ยจะต้องกระทบไม่ใช่เพดานแล้วต้องเลยเพดานออกมานั่นคือมุทธะคือปุ่มเหงือกใกล้ปลายลิ้นไปกระทบกับมุทฐานทำให้เสียงเกิดขึ้นก็คือใกล้ปลายลิ้นเนี่ยเวลาพูดแต่ละครั้งเราจะจุดที่ใกล้ปลายลิ้นเนี่ยจะกระทบกับปุ่มเหงือกแต่ถ้าปลายลิ้นจริงก็จะไปกระทบฟันนั่นเป็นเรื่องธรรมดามีมาแต่โบราณกาลแล้วลิ้นกระทบฟันเนี่ยต่อไปอย่างที่3ชิวหักคะชิวหักคะก็มาจากคำสองคำว่าชิวหาบวกอักคะอักคะภาษาไทยออกเสียงว่าอักขระแปลว่าเลิศแปลว่ายอดแปลว่าปลายอักขะเนี่ยชิวหักคะจึงแปลว่าปลายของลิ้นนะปลายลิ้นไปกระทบกับทันตฐานปลายลิ้นกระทบกับฟันทําให้เสียงเกิดขึ้นแต่ถ้าลิ้นกระทบกับฟันจริงๆมีเสียงดังจริงๆนะโอ้ยเลยนะกัดลิ้นตัวเองเมื่อไหร่โอ้ยเลยแต่ในที่นี้ท่านหมายถึงปลายลิ้นเนี่ยไปกระทบกับจุดหลังฟันนะหลังฟันพูดแต่ละครั้งลองออกเสียงตะทะทะนะตาฐานะสะเราก็เห็นว่าปลายลิ้นเนี่ยไปแตะหลังฟันบนออกเสียงต่อไปกรสุดท้ายกรที่4สกฐานะสกฐานะกรสกะนี่แปลว่าของตนเองสกะแปลว่าของตนฐานก็แปลว่าฐานสกะฐานก็แปลว่าฐานของตนเอาฐานของตัวเองนั่นแหละเป็นกรฐานของตนไปกระทบกับฐานของตนทําให้เสียงเกิดขึ้นเอ๊ะอะไรฐานของตนกับฐานของตนที่มันไม่ต่างกันก็คือคอกับคอริมฝีปากกับริมฝีปากเนี่ยเรียกว่าฐานของตนอย่างปลายลิ้นไปกระทบกับฟันนั่นแสดงว่าตัวฐานกับตัวกรคนละอันกันใช่ไหมแต่ทั้งริมฝีปากเนี่ยก็คือฐานก็คือริมฝีปากกรก็คือริมฝีปากอีกอย่างนี้เรียกว่าฐานของตนกระทบกับฐานของตนทีนี้มาดูได้ว่าอักษรทั้ง41ตัวเนี่ยอักษรตัวไหนใช้ฐานไหนอักษรต่อตัวไหนใช้กรไหนตอนนี้อย่าเพิ่งสับสนนะมาดูกลางลิ้นทำให้เกิดเสียงอิอีเอจะชะชะชะยะยะไม่ตรงกับฐานนะเพราะเมื่อกี้เอเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากสองฐานใช่ไหมก็คือคอกับเพดานดังนั้นเท่ากับเอเนี่ยเกิดเพดานด้วยส่วนคอเอาไว้ต่างหากอีอีเอจะชะชะชะยะยะกี่ตัวกี่ตัว9ตัว9ตัวเกิดที่กลางลิ้นเอากลางลิ้นเป็นกรกระทบกับเพดานทำให้เกิดอักษร9ตัวถ้าลิ้นกระทบเพดานเกิดอักษรได้9ตัวต่อไปกรที่2ใกล้ปลายลิ้นใกล้ปลายลิ้นเนี่ยไปกระทบกับตรงไหนทําให้เสียงเกิดถ้าใกล้ปลายลิ้นก็ต้องกระทบกับปุ่มเหงือกฮะกระทบกับปุ่มเหงือกทําให้เกิดเสียงอักษร7ตัวคือตะทะทะทะนะระละอย่างที่3ปลายลิ้นจุดปลายลิ้นเลยเจ้าจะไปกระทบกับฟันทำให้เกิดอักษรขึ้นอีก8ตัวคือตะทะทะทะนะละวะสะมีตัววะด้วยวะเพราะวะเนี่ยเกิด2ฐานนะวะเนี่ยอยู่ที่ฟันกับริมฝีปากอันนี้ก็หมายถึงฟันต่อไปที่เหลือนอกจากนั้นอีกจะกี่ตัวก็ช่างเป็นสกัดฐานก็คือฐานของตนกระทบกับฐานของตนเองในที่นี้หมายถึงฐานคือคออาอานี่คอใช่ไหมอูอูนี่ริมฝีปากใช่ไหมเอนี่คอใช่ไหมโอนี่ริมฝีปากใช่ไหมกะขะคะคะงะนี้เป็นคอปะผะพะพะมะเป็นริมฝีปากส่วนวะนั้นฟันกับริมฝีปากหะเป็นคอและอังเป็นนาสิกาเป็นจมูกสรุปแล้วเท่ากับว่าจมูกเนี่ยมีอักษรที่เกิดทางจมูกอยู่6ตัว หนึ่งอังนิกหิตและก็อีก5อักษรสุดท้ายสุดที่สุดวรรคจำได้ไหมอันนั้นเกิดทางจมูกดังนั้นจมูกไปกระทบจมูกก็ทำให้เกิดเสียงได้นั้นก็เลยเป็นฐานของตนอย่างเก่าจมูกไปกระทบกับจมูกนึกยังไม่ออกเหมือนกันบางคนจมูกนี่ไม่ใช่ปลายจมูกหมายถึงโพรงในจมูกโพรงจมูกมันมีเยื่อหุ้มบุโพรงจมูกอยู่นะจะทำให้เกิดเสียงทะลุผ่านกระทบตรงนั้นนะนักศึกษาจงฝึกออกเสียงอักษรทุกตัวถึงตอนฝึกแล้วตอนนี้โดยพยายามให้กรไปกระทบกับฐานของอักษรตัวนั้นตามที่จำแนกไว้ให้ถูกต้องหรือใกล้เคียงมากที่สุดก่อนจะออกเสียงเรารู้จักปยัตนะก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าอักษรตัวไหนใช้ความพยายามเปล่งเสียงแรงแค่ไหนอักษรตัวไหนใช้ความพยายามบีบเสียงไว้มากแค่ไหนจึงจะได้เสียงตรงกับบาลีดูหัวข้อปยัตนะให้เขียนเพิ่มเลข4ปยัตนะ4เขียนเลข4ใส่เขียนเลขไทยนั่นแหละเพราะตัวอื่นเป็นไทยหมดเดี๋ยวมันจะมีเลขอาหรับิกลักลั่นอยู่ตัวเดียวปยัตนะ4ปยัตนะนี่คืออะไรคือความพยายามนี่แหละคือความหมายของคำว่าปยัตนะล่ะแปลว่าความพยายามในที่นี้เราพูดถึงปยัตนะของอักษรจึงหมายถึงความพยายามในการเปล่งเสียงวิเคราะห์ว่าอุจจารณัตถังปยตียะเตปยัตนังความพยายามเพื่อการออกเสียงชื่อว่าปยัตนะมี4อย่างคือ 1. สังวุตะคำว่าสังวุตะแปลว่าปิดความพยายามปิดฐานเปล่งเสียงสังวุตตะนี่แปลว่าปิดเหมือนกับคำเดียวว่าสังวรณะสังวรสังวรสำรวมคำเดียวกันสังวุตตะแปลว่าระมัดระวังปิดอย่าเปิดปิดพยายามปิดฐานพยายามปิดฐานไว้หมายถึงบีบฐานเอาไว้แล้วค่อยเปล่งเสียงออกมาอย่าเปิดกว้างต่อไปฐานปยัตนะที่2วิวัตะวิวัตะแปลว่าเปิดสังวุตะแปลว่าปิดวิวัตะแปลว่าเปิดความพยายามเปิดฐานเปล่งเสียงดังนั้นเสียงตัวไหนเกิดจากปยัตนะนี้ก็จะต้องเปิดฐานให้กว้างๆแล้วค่อยเปล่งเสียงออกมาอย่างเช่นอะอาต้องอ้าปากกว้างไม่โอโออย่างนี้ไม่ออกอ่ะต่อไป3พุทธปยัตนะพุทธะแปลว่ากระทบฐานหนักพุทธะเนี่ยแปลว่ากระทบหนักเนี่ยกระทบหนักกระทบแรงๆความพยายามกระทบฐานหนักเปล่งเสียงและ4อีสังพุทธะพุทธะก็แปลว่ากระทบหนักและส่วนอีสังนั้นแปลว่าเบาๆเล็กๆน้อยๆนิดๆอีสังนะนะอีสังแปลว่านิดๆน้อยๆอีสังพุทธะแปลว่ากระทบเบานะกระทบน้อยๆกระทบค่อยๆความพยายามกระทบฐานเบาเปล่งเสียงเปิดไปอีกหน้าหนึ่งสุดท้ายของบทที่2จำแนกอักษร41ตัวโดยปยัตนะ4มาดูพยายามปิดเสียงก่อนพยายามปิดฐานแล้วค่อยออกเสียง1สังวุตตะความพยายามในการปิดฐานเปล่งเสียงคือออกเสียงอะกับออกเสียงนิกหิตอะอย่างสระอากับสระอานั้นเกิดที่คอเหมือนกันในขณะที่ว่าอะต้องเม้มลำคอไว้ในขณะที่อาต้องเปิดลำคอให้กว้างนะอะอาอะอาเห็นไหมแล้วก็อังเหมือนกันอังอังต้องออกจมูกแล้วก็ปิดคอด้วยอังอังไม่ใช่อังอังต่อไปปยัตนะที่2วิวัตตะปยัตนะเปิดฐานแล้วค่อยเปล่งเสียงสระอาอีอีอูอูเอโอสาหาและอังที่อยู่กับสระอิและสระอุคืออิงไม่ใช่ไม่ใช่อิงอย่าไปอ่านอื อิงอุงเอาเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังเขาออกผิดมานานแล้วทุกวันยังสอนผิดกันอยู่งั้นเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่ออะไรนะพราหมณ์ที่เลี้ยงแกะเลี้ยงแพะหอบหญ้าไปพบพระพุทธเจ้าถามว่าท่านเป็นใครสมณะพระพุทธเจ้าบอกว่าเรานี่แหละคือพระพุทธเจ้าพราหมณ์ผู้นั้นก็กล่าวว่าหึแล้วเดินหลีกหนีไปไม่ใช่หึบาลีหิงหิงทุกวันยังสอนหึอยู่เท่าทุกวันเนี่ยคําว่าหิงเนี่ยแปลว่าเบียดเบียนเหมือนหิงสะหิงสะการเบียดเบียนน่ะเวลาคนไทยก็เหมือนกันเธอไปทําอะไรมาไปหลาดอะไรเห็นเดินเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพราหมณ์คนนั้นน่ะชอบข่มขู่ชอบพูดแต่คําหยาบก็เลยพูดว่าหิงละเลินหนีไม่ฟังทุกวันนี้ก็ยังสอนว่าพราหมณ์คนนั้นกล่าวว่าหึละเดินหลาดเลินหลีกไปพูดว่าหิงแปลว่าเป็นเสียงที่ดูถูกข่มขู่อ่ะเป็นเสียงที่ตําหนิอ่ะเพราะหิงน่ะแปลว่าเบียดเบียนคุกคามเหมือนกับหิงสกะองคุลิมานชื่อหิงสกะผู้ไม่เบียดเบียนพอมีอาจอยู่ข้างหน้าก็ปฏิเสธหิงสะหรือหิงเฉยๆมาจากหิงสะชอบข่มขู่ชอบคุกคามชอบเบียดเบียนหิงไม่ใช่หึนะอันนี้ก็เหมือนกันน่ะอันว่าอิงไม่ใช่อิงแล้วก็อุงอันนี้พยายามเปิดฐานกว้างๆออกอิงอุงไม่ใช่อังถ้าอังเนี่ยจะปิดถ้าอิงอุงนะเปิดต่อไปปยัตนะที่3คือพุทธะกระทบหนักๆแล้วก็เปล่งเสียงพยัญชนะ25ตัวคือพยัญชนะวรรคทั้ง25ตัวเลยต้องกระทบให้ดังๆ25ตัวเนี่ยกะขะคะคะงะจะชะชะชะยะตะทะทะทะนะตะทะทะทะนะปะทะพะพะมะต้องชัดเจนอย่างเนี้ยไม่ใช่กาคาอยู่ไม่ได้ต่อไปปยัตนะที่4คืออีสังพุทธะกระทบเบาๆออกเสียงพยัญชนะเพียง5ตัวคืออวรรค5ตัวโดยเว้นสะหะและก็อังซึ่งออกไปก่อนแล้วสอเสือเป็นเปิดนี่ก็หีบเป็นปิดเสาเสือของหีบเป็นเปิดดังนั้นเหลือพยัญชนะอวรรคเพียง5ตัวเท่านั้นกระทบฐานเบาๆให้ออกว่ายะระละวะละอย่าไปออกว่ายะระไม่ได้ต้องว่ายะระละวะเสียงคล่องครบหมดแล้วต่อไปจะให้ฝึกออกเสียงลองฟังอาตมาดูก่อนก็ได้ฮะอักษรทั้ง41ตัวเปิดกลับมาหน้าอักษรลักอักษรลักซึ่งจบบทที่1เนี่ยเสียงของอักษรยังไม่ครบนะเพราะเสียงอักษรจะมีมากกว่านี้นะจะต้องคาบเกี่ยวไปถึงบทที่3นะครบบทที่3แล้วเสียงอักษรถึงจะครบทั้งหมดเพราะบางตัวเนี่ยแม้จะเป็นหนักแม้จะเป็นเบาก็จริงบางตัวออกเสียงค่อยๆบางตัวออกอะไรนะบางตัวออกเสียงหวานๆบางตัวออกเสียงแข็งๆห้าวๆบางตัวออกเสียงให้กังวานบางตัวอักษรไม่ต้องกังวานมันก็จะมีเกี่ยวข้องกับบทที่3ว่าสิทธิละธนิตะโคสาโคสะหรือวิมุตต่อไปอีกเอาถามข้อสงสัยก่อนตอนนี้ใครสงสัยตรงไหนบทที่2นี้รู้จักฐานก่อนและปยัตนะฐานคือที่ตั้งของเสียงมี6ฐานคือคอเพดานปุ่มเหงือกฟันริมฝีปากและจมูกกรคือตัวที่ไปกระทบกับฐานทำให้เสียงมีอยู่4คือกลางลิ้นใกล้ปลายลิ้นปลายลิ้นแล้วก็ฐานของตนปยัตนะคือความพยายามไขว้ความพยายามแรงในการไปกระทบฐานมีอยู่4ปยัตนะคือพยายามปิดพยายามเปิดพยายามกระทบหนักๆพยายามกระทบเบาๆยากกว่าไปเรียนเป็นนักร้องอย่างนั้นเนี่ยเรียนบาลีออกเสียงบาลีเนี่ยเอาใครสงสัยตรงไหนให้ถามก่อนคอกับลิ้นฝีปากใช่สองฐานถ้าใช่หมายถึงว่าทั้งคอนี่ก็คือคอกับคอลิ้นฝีปากคือลิ้นฝีปากกับลิ้นฝีปากใช่ไหมมันก็เลยเป็นฐานของตนอย่างเก่าแม้จะสองฐานทั้งสองฐานเป็นของตนหมดคอก็คอกับคอกระทบลิ้นฝีปากกับลิ้นฝีปากกระทบก็เลยเป็นของตนอย่างเก่า ิวหาบอกอุปักขะอุปะแปลว่าใกล้อักขะแปลว่าปลายแปลว่าใกล้ปลายลิ้นอุปักขะปักไม่ใช่อุปะแปลว่าใกล้ส่วนอักขะเนี่ยแปลว่าปลายมีไหมข้างหลังใครหลับยกมืออุปะบวกอักขะอุปะแปลว่าใกล้อักขะแปลว่าปลายแปลว่ายอดในคัมภีร์อรรถกถาบอกพยัญชนะพุทธิไว้10อย่างในจำนวนพยัญชนะพุทธิ10อย่างนั้นถ้าสวดผิด4อย่างกรรมวาจาเสียใช้ไม่ได้เท่ากับว่าบวชไม่สำเร็จถ้าอีก6อย่างผิดปรับอาบัติผู้สวดไม่เสียแต่ปรับอาบัติผู้สวดถือว่าสวดไม่ถูกดังนั้นที่มานั่งอยู่นี่อาจารย์ของท่านสวดว่าไงสุนาตุเมพันเตสังโฆให้เพราะใช่ไหมไม่ถูกครับไม่มีใครจับได้หรอกพระพุทธเจ้าเป็นห่วงข้อนี้จึงหาทางแก้ไว้รองรับเรียบร้อยแล้วภิกษุรูปใดสงสัยก็ดีนะรู้ก็ดีสงสัยก็ดีว่ากรรมวาจาที่พระอุปัชฌาย์ให้กรรมวาจาสวดมานั้นไม่ถูกต้องให้แก้ด้วยวิธีทันหีกรณกรรมไปสวดกรรมวาจาซ้ำใหม่ให้ถูกต้องถือว่าถ้ายังมีความตั้งใจว่าจะสวดใหม่ให้ถูกต้องตลอดระยะเวลาที่บวชมาแม้จะไม่ถูกยังถือว่าเป็นบรรพชิตอยู่แต่ตั้งใจนะถ้าเมื่อไหร่ขาดความตั้งใจแล้วช่างหัวมาเถอะไม่ต้องสวดใหม่ก็ได้นั่นคือขาดพระตั้งแต่เวลานั้นกี่ปีก็ได้หรือไม่เกิน3เดือนตั้งใจไม่เกิน3เดือนที่3เดือนไปไม่ได้เพราะระหว่างเข้าพรรษาใช่มั้ยหลังจากออกพรรษา3เดือนแล้วต้องรีบไปให้สวดกรรมวาจาใหม่ซึ่งตอนแรกธรรมาก็ไม่รู้จักนะอย่างธรรมาเนี่ยนะพอได้เรียนบาลีอย่างนี้ไม่ได้แล้ว ไปสวดใหม่ครับขอสวดขอสวดอภิธรรมทำไมทราบแบบนี้ก็คือไม่ทราบแม้แต่จะแก้ไม่คือไม่ทราบเลยอ่ะไม่ทราบอะไรเลยเนี่ยก็ไม่รู้เป็นอะไร ใช่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะความไม่รู้ในเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็เลยเป็นอะไรนะเป็นสิ่งที่มันปิดบังความคิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะรับรู้อะไรเลยก็เพียงแต่ว่าเป็นพระก็เป็นไปถ้าบิณฑบาตได้ก็ฉันอยู่ได้บิณฑบาตไม่ได้ก็สึกไปแค่นั้นอยู่แค่นั้นถ้าไม่เป็นพระเนี่ยเป็นสามเณรได้เป็นสามเณรได้ถ้าสวดมนต์เนี่ยไม่ถือว่าเสียหายไม่เหมือนกรรมวาจาเดี๋ยวเพื่อจะให้ชัดเจนขึ้นเดี๋ยวจะเขียนคาถาพยัญชนะพุทธิ10อย่างเนี่ยให้เอาไปไว้วินิจฉัยตัดสินได้เพราะหลายคนเคยไปร่วมพิธีบวชไปร่วมงานบวชนั่งอยู่ในอุโบสถบางแห่งเขายอมให้โยมไปนั่งอุโบสถเอาฟังได้ตอนนี้เรียนบาลีแล้วเนี่ยอีก7วันหลังจากนี้เราก็จะฟังรู้เรื่องหมด สิทิลังทนิตันจะทีฆะรัสังฆะรูกังละหุกันเจวะมิคหีตังสัมพันธะววัตถิตังวิมุตตังทัสสธาพยัญชนะพุทธิยาปะเพโทที่ขีดเส้นใต้นั่นแหละคือ4อย่างนี้ผิดไม่ได้ผิดแล้วถือว่าใช้ไม่ได้ส่วนอีก6อย่างนั้นผิดยังพออนุโลมแต่ว่าปรับอาบัติผู้สวดสิทิลังทนิตันจะทีฆะรัสสังฆะรุกังละหุกันเจวะนิคหีตังสัมพันธะวะวัตถิตังวิมุตตังทัสสธาพยัญชนะพุทธิยาปะเพโทถ้ารู้แล้วต้องมาบวชเป็นพระอุปัชฌาย์จะได้ทำถูกอย่างโยมได้บวชง่าย ใครก็ตามจะเป็นพระอุปัชฌาย์ต้องไปสอบก็คือต้องมีความรู้เรื่องอักษรกรรมวาจาต่างๆไปเรียนไปฝึกไปสอบนะแต่ว่าสอบมาแล้วก็แค่นั้นนะเพราะว่าไทยเขาให้สอบผ่านแบบสวดให้พร้อมกันให้เพราะให้ฟังดี ไม่ได้เน้นที่คารุละหุไม่เน้นที่ศีลธรรมิตะอะไรมากเขียนเสร็จแล้วดูนะคาถานี้แปลง่ายๆว่าเริ่มแปลจากคำว่าปะเพโทปะเพโทเนี่ยปะเพโทแปลว่าประเภทพยัญชนะพุทธิยาแห่งความรู้เกี่ยวกับพยัญชนะประเภทแห่งความรู้เกี่ยวกับพยัญชนะปะเพโทแปลว่าประเภทพุทธิยาก็แปลว่าแห่งความรู้ประเภทแห่งความรู้พยัญชนะก็เกี่ยวกับพยัญชนะทัศธามี10อย่างทัศแปลว่า10ทาแปลว่าอย่างทัศธามี10อย่าง10อย่างอะไรบ้างก็ไล่มาตั้งแต่สิทิลังมาจนถึงวิมุตตัง1สิทิลังสิทิลังแปลว่าเสียงอ่อนสิทิลังเสียงอ่อนไม่ใช่เสียงหวานเสียงอ่อนก็คือเสียงไม่เข้าไม่ร้าวไม่ดุดันเสียงอ่อนต่อไปทนิตังทนิตันจะเป็นทนิตังบวกจะเป็นสนธิเฉยๆทนิตังแปลว่าเสียงแข็งสิทิละทนิตังทนิตังก็นี่ไงท่านนี้ตังจะท่านนี้ตังบวกจะเป็นสนธิอยู่ท่านนี้ตังกับจะเป็นท่านนี้ตังจะเสียงแข็งสีทิละสีทิลังเสียงอ่อนท่านนี้ตังเสียงแข็งไม่ต้องใส่อังก็ได้สีทิละเฉยๆก็ได้เอามาเขียนง่ายดีสีทิละเสียงอ่อนท่านนี้ตะเสียงแข็งต่อไปทีฆะเสียงยาวเรารู้แล้วทีฆะรัศน์เนี่ยอย่างน้อยก็สบายแล้วทีฆะรัศน์ทีฆะเสียงยาวรัสสะเสียงสั้นฆะรุกะเสียงหนักฆะรุกะเสียงหนักแล้วก็ละหุกะก็เสียงเบาละหุกะเสียงเบานิคหีตะนิคหีตะเสียงกดเสียงกดเสียงกดหรือเสียงเน้นเสียงกดต่อไปสัมพันธะสัมพันธะเสียงติดกันเสียงติดกันก็คือนะโมตัสสะเนี่ยต้องเป็นนะโมตัสแล้วก็สะนั่นคือไม่ถูกเพราะตัสกับสะมันเกี่ยวกันเป็นสัมพันธะนะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตแสดงว่าไม่ถูกต้องนะโมแล้วก็ก็นั่นแหละท่านสวดไม่ถูก นะสัมพันธะคือเสียงติดกันต่อไปวัตถิตะเสียงแยกกันเสียงแยกกันอย่างสะกับพระคะวะโตเนี่ยมันแยกกันแต่ไปสวดติดกันนะโมตัสสะพระคะเนี่ยมันไม่ถูกไอ้ที่จะติดก็ไม่ติดไอ้ที่จะแยกก็ไม่แยกวัตถิตะเสียงแยกกันและสุดท้ายวิมุตตะเสียงปล่อยตรงข้ามกับนิกหิตนิกหิตเนี่ยเสียงกดส่วนวิมุตตะก็เสียงปล่อยวิมุตตะแปลว่าปล่อยแปลว่าพ้นน่ะยกตัวอย่างเสียงสิทธิละกับเสียงธนิตะเช่นคำว่าสังโฆเรียนบทที่3เราถึงจะรู้สิทธิละธนิตะคอควายกับคอระฆังคอควายเนี่ยเป็นเสียงสิทธิละคองระฆังเป็นเสียงธนิตะหรือกอไก่กับขอไข่แล้วกันกะกับขะเนี่ยกะเป็นเสียงสิทธิละขะเป็นเสียงธนิตะเวลาจะออกเสียงภิกขุสังโฆตัวแรกคอควายนั้นแปลว่าความขัดข้องความขัดข้องความติดขัดสังโฆตัวหลังแปลว่าหมู่แปลว่าคณะแปลว่าสงถ้าเราสวดเสียงผิดความหมายก็จะผิดไปด้วยตอนแรกบอกแล้วไงถ้านำอักษรมาผิดความหมายก็ผิดเราไปสวดว่าสุนาตุเมพันเตสังโฆสังโฆคอควายขอความขัดข้องจงฟังข้าพเจ้าไม่ได้บอกว่าขอสงจงฟังข้าพเจ้าขอความขัดข้องจงฟังข้าพเจ้า ออกเสียงไม่ถูกก็เสียงคอคำเป็นทนิษฐาก็สังโคออกเสียงออกเสียงหนักอาจจะเทียบ2ตัวนะเอาตัวบนก่อนนะสังโคตัวล่างก็สังโคทำไมเหรออ๋อเอาตัวบนก่อนนะเอาตัวบนก่อนนะสุนาตุเมพันเตสังโคถ้าปฏิโมกอัชุโปสะโทปนะระโสภิกขุสังคัสสะปัตตกันลังพอทีนี้ตัวล่างสุนาตุเมพันเตสังโฆอัชุโปสะโทปนะระโสภิกขุสังคัสสะปัตตกันลังเอาเนี่ยแต่เทียบให้2เสียงเนี่ยฟัง2เสียงนี้นะฟังแค่2เสียงเอาฟังแค่2เสียงเอาตัวบนก่อนสังโฆคอควายก่อนสังโฆถ้าตัวคอละครั้งก็ไม่เสียงยาวเท่ากันเพราะมันเป็นทีฆะเท่ากันสระโอตัวบนสังโฆถ้าตัวล่างก็สังโฆสังโฆสังโฆโคโคไม่เหมือนกันต้นหนึ่งเสียงอ่อนคอควายเสียงอ่อนคอละครั้งเสียงแข็งต้องเน้นเสียงให้แข็งสังโคสังโคแตกต่างกันใช่ไหมถ้าสวดไม่ถูกแล้วไปแปลดูเถอะแปลไม่ได้ความเลยแต่สงฆ์ก็ยอมรับสวดจบสาธุต่างกันหมดเลยต่อไปจะรู้ทีนี้ถ้าสวดกรรมวาจาไม่ถูกผิด4อย่างอธิบายไอ้หมายเหตุไว้ถ้าสวดกรรมวาจาผิด4อย่างคือสิทธิราชทริตะนี่ก็หีตะและวิมุตตะเนี่ยใช้ไม่ได้เสียไปเลยใช้ไม่ได้ไม่สำเร็จเลยและสาสั้นผิด4อย่างเนี่ยที่ขีดเส้นใต้เนี่ยเสียคำว่าเสียนี้บาลีอรรถกถาท่านใช้คำว่ากรรมวาจาวิโกปะ
กรรมวาจาวิโก
กรรมวาจาวิโกปะคำว่าวิโกปะแปลว่าเสียกรรมวาจาเสียส่วนผิดอีก6อย่างที่เหลือปรับอาบัติอันก่อนก็ปรับอาบัตินะอันแรกเนี่ยปรับอาบัติผู้สวดด้วยภิกษุผู้บวชวันนั้นไม่สำเร็จเป็นพระด้วยเป็นแค่สามเณรแต่ถ้าผิด6อย่างหลังเนี่ยภิกษุผู้บวชวันนั้นไม่เสียยังเป็นภิกษุอยู่แต่ผู้สวดปรับอาบัติทุกกฎพระกรรมวาจาอาจารย์ผู้สวดกรรมวาจาเนี่ยถูกปรับอาบัติทุกกฎพระอุปชาด้วยถูกปรับอาบัติด้วยภิกษุที่นั่งหัตถบาททั้งหมดปรับอาบัติทุกรูปไม่รู้จักทักท้วงถูกผิดยังไง ถ้าผิด4อย่างที่ขีดเส้นใต้เนี่ยปรับอาบัติทั้งคณะในโบสถ์นั้นปรับอาบัติหมดเลยใช่ปรับอาบัติด้วยแล้วพระที่บวชไม่สำเร็จด้วยมีเคยมีทักท้วงเพราะเวลาสวดกรรมวาจาเราบอกว่าภิกษุใดไม่เห็นด้วยจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางสงฆ์ยกมือเลยขอทักท้วงทำไมสวดกรรมวาจาไม่ถูกโอ้ยเท่านั้นแหละเป็นเรื่องเลยไล่เราออกจากโบสถ์ใช่อาตมาเคยทักท้วงเคยทักท้วงมีครั้งเดียวที่โดนไล่นอกนั้นไล่ไม่ได้อาตมาบอกว่าถ้ามีภิกษุรูปใดทักท้วงเป็นธรรมภิกษุผู้ไล่ภิกษุอื่นออกจากอุโบสถถูกปรับอาบัติ เคยทักท้วงเป็นอาบัติทุกกฎใช่ก็ไม่ได้ร้ายแรงอาบัติทุกกฎเล็กๆน้อยๆไม่เสียหายอะไร
ก็ใช่
2
รูปแล้วอีกรูปหนึ่งมาจับ
คือทั้ง2รูปเนี่ยเขาป้องกันอัครวิบัติคือถ้าหยุดหายใจเนี่ยใช่ไหมเพราะสวด2รูปหยุดหายใจอาจจะไม่พร้อมกันบงองค์หนึ่งอาจจะหายไปหนึ่งอักษรอีกองค์หนึ่งก็หายไปอักษรแต่ว่า2อักษรเนี่ยมันไม่ตรงกันก็ถือว่ามันยังสมบูรณ์อยู่ป้องกันเท่านี้นะป้องกันเท่านี้เพราะว่าคณะสงฆ์ไทยโดยเฉพาะฝ่ายมหานิกายเนี่ยนิยมสวดแบบสังโยคคำว่าสังโยคนี่แปลว่าต่อกันไปไม่มีหยุดจนกว่าจะจบ หมดบทมนต์นั้นๆอย่างเช่นสวดมงคลสวดเสวนาจะพาลานังบันเดตานันจะเสวนาปูชาหยุดตรงไหนไม่หยุดเลยนั้นถ้าสวดเป็นจุนนียะก็จะหยุดอีกอย่างหนึ่งถ้าสวดคำที่เป็นคาถาก็จะหยุดอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันนั้นภิกษุผู้สวดทุกเรื่องต้องรู้เรื่องนี้สวดไม่ถูกก็ถือว่าใช้ไม่ได้เคยฟังพระสวดมนต์ท่านบอกว่าอย่างนี้นะสวดมนต์เนี่ยผู้สวดกับผู้ฟังประกอบด้วยองค์สามอย่างจึงจะมีอานุภาพมากออกนอกเรื่องหน่อยผู้สวดต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ3อย่าง 1. ตั้งจิตเมตตาไว้เป็นเบื้องหน้าผู้สวดปริศสวดมนต์นิมนต์พระไปสวดแต่ละครั้งเนี่ยนะผู้สวด 1. ต้องตั้งจิตเมตตาไว้เป็นเบื้องหน้าหมายถึงว่าที่จะสวดต่อไปนี้เนี่ยอย่าเพิ่งเหลือไปมองเครื่องไทยธรรมอย่าเพิ่งเหลือไปมองเจ้าภาพให้ตั้งจิตเมตตาไว้อย่างเดียวว่าคำที่จะสาธยายต่อไปนี้ออกมาจากเมตตาจิต 2. สวดอักขระให้ครบทุกตัวอย่าให้ตกถ้าตกไปตัวใดตัวหนึ่งความหมายเปลี่ยนทันทีนะอย่างที่ 2. สวดให้ถูกอักขระครบทุกตัว 3. รู้ความหมายของบทสวดด้วยเราถึงจะแผ่เมตตาได้ถูกเพราะบทที่เราจะว่าไปเนี่ยเรารู้เนื้อความตั้งใจคำอะไรอะไรออกไปเช่นนัตถิเมสรณังอันนังอันยังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีสุดท้ายก็โสถิเตโหตุสัพพทาขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านเราต้องรู้ใช่ไหมในขณะที่เราสวดเนี่ยต้องรู้ความหมายต่อไปคนฟังจะมีองค์สามเหมือนกัน มีคนสวดนะต่อไปคนฟังสวดทีเนี้ยต้องมีคุณสมบัติสามอย่าง1. คนฟังนะ 1. มีศรัทธาในบทที่ท่านสวดเชื่อว่าบทที่สวดนั้นมีอนุภาพจริง 2. ตั้งใจฟังให้ครบทุกอักขระเวลาฟังสวดสั่งคนอื่นไว้ฉันเป็นเจ้าภาพอย่ามาสกิปถามว่าแก้วอยู่ไหนจานอยู่ไหนเวลาที่ฟังเนี่ย และ 3. เข้าใจความหมายของบทที่ฟังถ้าผู้สวดก็มีคุณสมบัติครบ3ผู้ฟังมีคุณสมบัติครบ3มนต์ที่สวดในเวลานั้นในวันนั้นมีอานุภาพแรงดังนั้นพุทธเจ้าถึงบอกว่าให้นำพระปริตรไปสวดณที่ใดๆเนี่ยก็คือประกอบด้วยองค์เหล่านี้จึงจะมีอนุภาพถ้าไม่อย่างนั้นก็พระสวดก็สวดไปเถอะเจ้าภาพก็คุยกันถามโน่นถามนี่ต้อนรับแขกวุ่นวายไปหมดอย่างนั้นไม่มีอนุภาพงั้นพระก็เห็นว่าเจ้าภาพไม่สวดไม่ต้องสวดดีมากหรอกให้มันจบๆก็พออะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นพากันทำอะไรก็ไม่รู้